svētdienas pēcpusdienā Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš šķiet dzīvības pilns. Uz skatuves dzied vērnu ansamblis, cilvēks sarunājas pie karstvīna letēm daudzo lodu korī un nesteidzīgi pastaigājas gar dažādām precēm pilnajiem koka kioskiem. Tomēr skaidrīte, kas otro gadu tirgo kokgriezumus stāsta, kā ar pirkšanu cilvēki neaizraujoties.
Vairāk skatītāji nekā pircēji un salīdzina cenas ar latiem. Patreiz vietējie vairāk pērk, turisti skatās un arī salīdzina. Nu, tie ir rietumu turisti, patreiz no Krievijas maz arī ir. Tie, kas brauc, tie arī pērk. Tā nav.
Līdzīgi novērojumi ir arī Agnesei, kas trešo gadu pārdod piparkūkas.
Cilvēki ir vairāk, bet pircēji ir mazāk. Pirmkārt, nav, nu, krievu turisti nav. Tie vairāk jāpērkās. Mūsējie, ne uz svētkiem, mūsējie arī pērkās, jā, protams, dāvaņām un viss, bet, nu, to izjūt, ja viņi vēl nebūs, mēs jau viņus gaidām jau katru gadu. Viņi tā brīvāk, tā nauda tā tērē, bet tagad viņiem tās problēmas nezin, kā būs. Lietuvieši daudz, bet tā kā lietuvieši jau vairāk tā kā ekskursijā, tikai paskatīties. Pirkties viņiem jau tur lētāk, kam interesē, tie jau arī nopērk šitien, bet nu tā.
Antra, kas piekto gadu Doma laukumā tirgo rotas lietas, par pircēju daudzumu nesūdzas, taču arī ir pamanījusi. No Krievijas to kļuvis mazāk.
Man liekas, ka vairāk. Pozitīvāk, jā.
Vairāk pērk, jā?
Jā, vairāk.
Vietējie, turisti?
Nu, pārsvarā vietējie. Nogrāk bija vairāk, teiksim, no Krievijas bija vairāk, tad šogad viņu ļoti maz ir. Tomēr viņas rēķina, lai ka viņiem tā krīze.
Savukārt Brigite, kas nu jau 12. Gadu pārdot adījumus un kladītie fiksē katru pircēju, vērtē, ka šis gads no iepriekšējiem neatšķiras.
Domāju, ka ne, pagaidām ir viss raksturi, valsts, kontinents, pilsētas, pārstāv savu meite, nekas nav mainījies. Viss tāpat ir, un es domāju, cilvēku nāks un būs vēl vairāk, un brauc no visām valstīm, lūksim Dievu, lai brauc tāpat, ka līdz šim nekas nav mainījies. Raksts pat šodien pat Maskavi, Krasnojarska, vakar bija Novosibirska, kā Maskava, San Peterburg, protams, Koreja arī ir, Spānija arī ir. Kas te vēl ir bijis? Mogiļev, Stokholm, viss tās ir, viss, Austrija daudz bijuši, viss tās ir bijušas. Būs vēl?
Citaina paveras Līvu laukumā, kurā arī ir tirdziņš. Taču tas ir acīm redzami pustukšs. Regīna, kas jau vairākus gadus ir pārdevusi dažādas preces gan Doma laukumā, gan šeit, un tagad tirgo dažādas galvassegas, tomēr vēl nav atmetusi cerības uz Krievijas turistu pieplūdumu kaimiņu valsts garo brīvdienu laikā.
Doma laukumā vienmēr vairāk. Viņi domā, ka tur ir galvenais tirdziņš, kaut gan preci tā viena tā pati.
Bet vispār cilvēku nu tā pamanāt, ka vairāk, mazāk?
Vietējais vispār nelien no mājas laukā, tikai turisti. Kāpēc Skandināvu brauc, tikmēr ir daudz. Tagad vienīgi pēc 31. Ja no Krievijas brauks. Tagad Baltkrievija ir, no Ukrainas ir.
Bet no Krievijas mazāk nav kā pagājuši?
Viņi vēl nav sākuši braukt, viņi brauc pēc 31. Starp 31. un 7.
Šī gada 3. ceturksnī Krievijas turistu skaits pret šo periodu pērn bija samazinājies par 14%. Savukārt pēdējā gada ceturksnī kritums varētu būt vēl lielāks. Visticamāk, galvenie iemesli nav saistīti ar politiskiem apsvērumiem, bet gan ar Krievijas ekonomisko stāvokli un rubļa vērtības krišanos. Ivo Leitāns, Latvijas radio.